A dnes teda prvýkrát sa budeme o tejto téme, touto témou zaoberať, aj keď nie priamo ešte tým grom, ale skôr takým úvodom, kde by som chcel hovoriť určitým spôsobom o takom cirkevnom usporiadaní a o tom, prečo si volíme. Pretože nie všade sa volí a niekedy sa máme pocit, že sa až všetko volí. Tak budeme z toho pohľadu cirkevníka pozerať, aké sú tie modely cirkvi a ako to funguje. A trošku budeme hovoriť o demokracii, pretože voľba je teda prejav demokracie, jedným zo najzákladnejších prvkov demokracie. A my budeme hovoriť o demokracii v cirkvi a oproti tomu o teokracii v cirkvi a v našich životoch. Takže dnes teda začíname možno niekoľkomesačný taký cyklus, kedy sa budeme nakoniec zaoberať aj tými textami, ktoré hovoria, aký má byť starší, aký má byť jeho charakter, a aký to má byť človek, aby sme vedeli potom pri tej samotnej voľbe sa správne pred Božou tvárou rozhodovať. Takže keď hovoríme o usporiadaní v cirkvi, tak teda musíme najprv povedať, že nie každé cirkevné usporiadanie je také, že sa teda tí starší volia, ale my tú prax máme. Tak potrebujeme možno vedieť tie rozdiely a potrebujeme zodpovedať otázku, či to je správne. Či je to relevantné, aby sme nerobili niečo, čo nám Biblia zakazuje, alebo niečo, čo označuje ako zlé. Takže v tej prvej časti si trošku povieme usporiadania formy v cirkvi, aj v tej našej. A v tej druhej časti budeme hovoriť o demokracii a teokracii. Takže spýtam sa na úvod otázku, keď čítame Bibliu, najmä Skutky, a pozorujeme prvú cirkev, ako fungovala, ako začínala, ako smerovala, v akom usporiadaní fungovala. Mala nejaké jednotné usporiadanie? A ak áno, tak aké? Ťažká otázka. Mali všetko spoločné. A čo sa týka takého modelu alebo systému fungovania, tak z toho pohľadu, ako to vnímame a poznáme a vieme dnes, tak prvotná cirkev nemala konkrétnu takú štruktúru alebo model, v ktorom by jednoducho fungovala, ale ako si postupne sa rozrastala, vyvíjala, zaujala stanoviská a postupom v histórii cirkvi aj rozdelením sa na jednotlivé denominácie sa udomácnili alebo uplatnili také štyri modely štruktúry cirkvi. V krátkosti sa pozrieme na každý, ale spýtam sa, či vieme zhruba, lebo aj my v jednom fungujeme, tak či vieme, aké sú to tie modely. Prosím? Hierarchický alebo biskupský? Potom máme ešte nejakú skúsenosť? Alebo vieme, aké sú? Presbyteriálny? Presbyteriálny? No, zatiaľ ideme okolo, ale ten náš sme nepomenovali. Kongregačný, to je ten náš. A napokon je ešte presbyterno-synodálny. Čiže krátkosti povieme pár vetami ku každému, v čom sú tie rozdiely. Takže prvý bol biskupský alebo hierarchický a tento má uplatnenie najmä, alebo našiel uplatnenie najmä v pravoslávnej a grécko-katolíckej, rímsko-katolíckej, pardon, cirkvi u nás, keď sme rozmýšľame tu na Slovensku. Obe cirkvi sú presvedčené, že biskupský model patrí k podstate cirkvi a že ak by nebolo biskupov, tak by nebolo žiadnej cirkvi. Čiže ak by neboli biskupy, tak by nebola cirkev, to tvrdí tento model biskupský. A je to preto, lebo úradu biskupa je nejakým spôsobom zverená dvojaká starostlivosť. Tá prvá starostlivosť je dbanie o duchovnej kontinuity pri teda kontinuity s apoštolskou dobou, celou históriou až po dnes, čiže dbať o tú kontinuitu v oblasti učenia a praxe. Prakticky to môžeme vnímať tá apoštolská postupnosť. Peter bol prvý, a potom ten najväčší biskup. Až dnes máme rímskeho biskupa, ktorý je zástupca Krista na zemi. Čiže zachovávanie tej kontinuity je prvá zverená starostlivosť a druhá je starať sa o jednotu cirkvi. A teda tento model tvrdí, že biskup je ohnisko jednoty cirkvi alebo tej miestnej cirkvi, kde jednota, a to je zaujímavé, je vyjadrená, viete ako? Tým, že sa mu podriadíme. Tým, že sa tomu biskupovi podriadíme, tak prejavujeme jednotu a úctu cirkvi a biskupovi zároveň. Takže v tom rímokatolickom modeli, tomto biskupskom, ide aj o jednotu univerzálnu, spomínal som rímskeho biskupa alebo pápeža, ktorý je v takomto zriadení nazývaný zástupca Krista na zemi. Čom vieme, že to je biblicky nepodložené alebo nepodložiteľné. Niektoré cirkvi, ktoré nadväzujú na reformáciu, používajú vo svojom zriadení tiež pomenovanie biskup, zväčša z tých historických dôvodov, ale nie je ich možné zaradiť do biskupského modelu. Napríklad patria tam evanjelici, patria tam aj apoštolskí, patria tam aj metodisti, napríklad a iné. Na rozdiel od tohto modelu, v čom je rozdiel, prečo tam nepatria, keď majú biskupa v tých svojich štruktúrach, pretože biskup v týchto štruktúrach, v týchto modeloch nie je ustanovovaný nejakou hierarchiou, vyšším postupom, ale je volený cirkvou, volený ľudom, volený delegátmi, volený zástupcami. Takže to je ten rozdiel. A biskupy v týchto cirkvách majú viac menej, teda odlišné kompetencie, viac menej pastierské a reprezentačné. Čiže to bol biskupský alebo hierarchický model. Potom sme vravili presbyterský alebo presbyteriálny model. V tomto veľmi krátko presbyter ako starší v tejto súvislosti predstavuje osvedčeného laického pracovníka alebo člena cirkvi, u ktorého kresťanská obec, teda členovia, rozpoznáva nejaké dary k potrebné k vykonávaniu svojich záležitostí alebo služieb v konkrétnej, teda v konkrétnom tom cirkevnom zbore. Toto rozhodnutie sa prejavuje aj voľbou, kde poverujú určitými právomocami toho konkrétneho pracovníka. V tomto modeli cirkev predstavuje akýsi Boží ľud a každý jednotlivec v nej má svoj hlas a môže prispieť k budovaniu cirkvi na základe toho princípu všeobecného kňazstva. Takže to je presbyteriálny, potom bol ten náš, ten bol aký? Kongregačný. Vieme niekto, aký to je? Nevieme. Máme kongregačný systém, ale nevieme, aký to je. Veľmi krátko, tento model v podstate vychádza alebo autenticky nadväzuje na presvedčenie reformátorov a tých snách reformačných z 16. storočia, že Kristova cirkev sa uskutočňuje ako konkrétne zhromaždenie konkrétnych ľudí na konkrétnom mieste. Z latinčiny congregatio, čo znamená zhromaždenie, a to je ten konkrétna cirkev, kde sa káže evanjelium, kde sa vysluhujú sviatosti a podobne. A zásadou v tomto modeli je to, teda zásadou v tomto našom cirkevnom zriadení je to, že v cirkvi jeden o druhom vieme, v cirkvi jeden druhému slúžime, považujeme toho druhého za väčšieho a nie na základe tej hierarchickej štruktúry. Hej. Čiže nie z pohľadu, ja som dole a ty si biskup a ja ti dávam úctu, ale ty mne nemusíš. Ale vzájomne, hej, v takej vzájomnosti. Prakticky, ako vieme, sú vedené zbormi starších a tí bývajú volení a sú takým kolektívnym vedením toho cirkevného zboru. Čiže tu je ten moment tej voľby, od ktorého sa odrazíme a budeme ďalej uvažovať na tých ďalších stretnutiach. No a v tomto modeli je nutné, aby právomoci boli postupované tým vyšším zložkám, štruktúram, ktorých usmernenia, teda nie je nutné, aby boli postupované vyšším zložkám, ktoré v prípade, že to tak je, majú zväčša len odporúčajúci charakter. rozhodnutie zborového zhromaždenia, respektíve zboru starších, platia, aj keď s nimi ostatné kresťanské zbory nesúhlasia. No a medzi tých predstaviteľov patrí aj naša Bratská jednota baptistov do tohto kongregačného modelu. No a napokon je to presbyterno-synodálny model. A tu sú predstaviteľom napríklad evanjelická cirkev, reformovaná cirkev. A len veľmi krátko, pri tomto systéme sú miestne cirkevné zbory svojprávne, riadené presbytermi, ktorí podobne ako starší sú volení, avšak viac menej vychádzajú z existencie otázok viery, nejakého vyznania či praxe, ktoré presahujú možnosti jednotlivého cirkevného zboru, tie sa postupujú vyššie na tú synodu, kde sa teda prerokúvajú. To znamená, že rozdiel oproti tomu kongregačnému je ten, a biskupskému, je ten, že konkrétny zbor riadia presbytery, ale v zásadných otázkach, v otázke toho zborového života, ale v zásadných otázkach vierovky, vyznania, praxe, sa stretáva celá cirkev, kde vysiela delegátov a tí spoločne rokujú a rozhodujú o tých otázkach. Čiže akýsi princíp delegácie, ktorý je aj nám blízky, pretože aj my vysielame delegátov na spoločné konferencie celoslovenské, celocirkevné, kde sa prerokúvajú veci a prijímajú uznesenia. No a na rozdiel teda od toho biskupského úradu, modelu, tieto porady sú určované z dola, čiže tí delegáti prinášajú tie témy, kde ich prerokúvajú a teda tie potreby a priania nižších zložiek zastúpených na synode, čiže nejakých učiteľov zborových a tak ďalej. Takže to sú tieto modely, čiže vidíme to taký rozmach, že nie všade funguje nejaká voľba alebo ustanovovanie, alebo teda takýmto spôsobom ustanovovanie vedenia zboru. Čiže nie vždy, v každom prípade zbor ustanovuje svoje vedenie, hej, alebo tých predstaviteľov. My teda vychádzame z toho presvedčenia, že cirkev je tam, kde je teda to konkrétne zhromaždenie cirkev, ktoré je pod vládou Pána Ježiša Krista, ktorý je jeho hlavou, a to má svoje právomoci delegovať a voliť a ustanovovať svojich predstaviteľov a zložky. Takže to by bolo k týmto modelom. Keď ďalej rozmýšľame o demokracii, pretože voľba alebo voľby, možno synonymom voľby je demokracia. Neviem, či to tak vnímame podobne, pretože sme možno poznačení tou históriou, kde spred 20 rokov ten režim rovnal sa nesloboda, nedemokracia, totalita, hej, útlak. A tá dnešná doba rovná sa demokracia, rovná sa sloboda. Hej. Čiže to sú tie synonymá, rovná sa slobodné voľby a stále máme možnosť vyjadriť svoj názor, či volíme do nejakých takých samosprávnych štruktúr alebo celonárodných, celoštátnych štruktúr zastupiteľov. Máme právo sa vyjadriť slobodne svojim hlasom, ktorý budeme mať aj za pár mesiacov možnosť odovzdať. Ak ale máme uvažovať nad demokraciou, a konkrétne v cirkvi, a teokraciou v cirkvi, musíme vychádzať z určitého základného porozumenia týchto slov. Niečo som naznačil a samozrejme musíme ich dať do toho úzu Božieho slova, ktoré nám niečo o cirkvi hovorí, ktoré nám nejako cirkev predstavuje a nejako to fungovanie nám naznačuje. Takže sú to témy veľmi také rozšírené a určite by sme mohli tu celý týždeň o tom hovoriť a možno napísať nejakú veľkú publikáciu. Ale teda potrebujeme sa tu pristaviť, aby sme si zadefinovali aj vzhľadom na voľbu staršovstva, ktorá nás čaká, akým spôsobom. Je to teda demokratický spôsob, ktorý máme postupovať, to znamená, kde väčšina rozhodne, tam to platí, a tam to teda je záväzné pre všetkých ostatných. Takže pozrime sa, čo znamenajú tie pojmy demokracia a teokracia postupne. Čo znamená demokracia? Vieme niekto? Čiže vláda ľudu. Hej. Je to znamená, alebo je to vláda ľudu. Tak ako som vravel, veľmi často je to spájané aj v cirkevnom prostredí, pretože žijeme v tejto spoločnosti, ktorá nás tým permanentne masíruje. Demokracia spája nás so slovom sloboda. A teda, keď mám slobodu, alebo teda, keď je demokracia, mám slobodu vyjadriť sa a ako celok máme slobodu vyjadriť sa a to, čo chce väčšina, tak to potom by malo nejako platiť. Takto je vo všeobecnosti pri akýchkoľvek voľbách aj v našej krajine, aj teda v tomto svete, aj naša Európska únia nám to tak nejako nás to učí, čo chce väčšina, to je záväzne pre všetkých. Prejavuje sa predovšetkým tak, že ľudci volí toho, komu na určitý čas zverí určitú moc alebo právomoc, tak, že si volí toho, teda komu to odovzdá, tej určité zodpovednosti. A to je v podstate aj tá voľba starších. My rozhodneme hlasovaním, že tým a tým bratom dávame určitú právomoc, určitú zodpovednosť. Hej? Určité bremeno možno pre niekoho, aby nás viedol. Pri tej demokracii, keď sme, tak ľud niekomu tú moc zverí, ale na druhej strane môže mu ju aj vziať. Môže mu ju vziať tak, že pri tej ďalšej voľbe napríklad ju dá inému. Hej? Takže toto je demokracia. Čo je to teokracia? Je vláda Boha. Ja by som možno na začiatku povedal, je vláda Boha s malým B. Súhlasíme? Neviem, možno nerozumieme, tak to vysvetlím. Vláda Boha s malým B. Keď sa pozerám do histórie, keď sa pozerám až po súčasnosť, tak môžem vidieť, že človek mal a aj stále má mnoho bohov a božikov, ktorým nejakým spôsobom slúži, alebo ktorým mu vládnu. Pretože k čomu dá človek srdce, čomu sa odovzdá, čo ho ovládne, to je pre neho Bohom. A to je nie vždy to, čo by sme chceli a nie vždy je to, čo nám Biblia hovorí, že tomu máme slúžiť. Pre niekoho to môže byť, ja neviem čo, kariéra, nejaké materiálne hodnoty, pre niekoho to môžu byť nejaké sociálne hodnoty, pre niekoho to môžu byť, ja neviem čo, nejaké emocionálne hodnoty. A nie vždy je v srdci to, čo by malo byť. A častokrát aj v tých našich. Čiže teokracia je vláda Boha všeobecne. Teokracia v cirkvi, keď hovoríme o teokracii v cirkvi, tak hovoríme predovšetkým o tom a o ničom inom. Teokracia cirkvi by mala byť len vládou Boha, Hospodina a Pána Ježiša Krista. A ničím iným. Keď hovoríme o teokracii, má to byť toto. Pretože toho jediného by mala cirkev vyznávať a vo viere v tohto jediného Boha a Pána a Spasiteľa, tak ako sme spievali v tej piesni, on je náš Spasiteľ. Slávny a mocný je náš kráľ. To vyznávame, to spievame, to by sme mali aj žiť a v našich srdciach by to malo byť pravda. Keď hovoríme o teokracii, keď hovoríme o vláde Boha v cirkvi a o voľbe, demokratickej voľbe, čo sa, ak na to prvé počutie vnímame, trošku je to také nezlučiteľné. Hej? Musíme si uvedomať to, že v demokracii musí byť, v demokratickom spôsobe musí byť vždy prejavená Božia vôľa a Božia vláda. Aj tak, keď volíme spôsobom demokratickým, ktorý v tejto spoločnosti má nejaké kritéria alebo parametre, vykazuje sa nejakými aspektami. Potom by sme mohli dôjsť k otázke alebo sa pýtať, ako potom Boh vládne? Ako potom Boh vládne? Keď volíme, keď sa nás ide 100 a stačí 51. Ak by sme chceli čo najstručnejšie odpovedať, tak povieme cez svoj ľud. Boh vládne cez svoj ľud v cirkvi. V cirkvi, ktorá mu patrí. Aj ten ľud mu patrí. Ak sme jeho ľud, tak mu patríme. Ak sme v jeho cirkvi, tak to je jeho cirkev a my mu patríme. Tak ako to Pavel napísal v Efeským, v tej prvej kapitole, štvrtý a niekoľko ďalších veršov, veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou nás omilostil v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Celý text hovorí o tom, že to je jeho vláda, jeho rozhodnutie a my sa pripájame a stávame sa účastnými v jeho, nie inštitúcii, ale v jeho zriadení, v jeho ľude, zhromaždení, ktorému patrí, zhromaždení spravodlivých. Nie samo spravodlivých, ale ospravedlnených v krvi baránka Krista, ktorého dal za nás. Čiže, keď hovoríme o cirkevnom usporiadaní, keď hovoríme o demokracii v cirkvi, tak chcem pripomenúť, komu tá cirkev patrí. A veľmi pekne to opäť Pavol v Kološanom vyjadruje v prvej kapitole. A 17. 18. verš hovorí, on je pred všetkým a všetko spolu má v ňom svoje bytie. On je hlavou tela cirkvi. On, počiatok prvorodený z mŕtvych, aby jeho bolo prvenstvo vo všetkom. O kom hovorí? O kom hovorí Pavel? O Pánovi Ježišovi. On je hlavou tohto tela, cirkvi. My nikdy nebudeme hlavou. Aj keď sa možno na ňu postavíme tvrdohlavo, vždy budeme len údy, ktoré sú závislé na hlave, ktoré musia byť napojené na hlavu. Pretože keď nie, keď nebudú, nebude život v tom úde, tak potom, ako v tom príklade ratolesti, ho otne. Čiže musíme byť napojení na hlavu a to predovšetkým aj pri takých veciach, ako je voľba, ako je rozhodovanie. Samozrejme, v tom všetkom potrebujeme sa pýtať, Pane, čo je Tvoja vôľa. Zjav nám Tvoju vôľu. A keď budeme ďalej rozmýšľať o tých charakteroch a o tom, aký má byť ten starší, ako to hovorí Pavol v Titovi a Timotejovi a v rôznych iných novozmluvných biblických knihách, budeme prechádzať tie texty, tak sa musíme pýtať, keď budeme voliť, Pane, čo je Tvoja vôľa. Niečo ja chcem, nie kto je môj lepší kamarát, niekoho viacej poznám, ale čo je Tvoja vôľa. Takže demokracia v cirkvi, budeme o nej ešte na budúce hovoriť, ešte to budúce stretnutie budeme venovať takému úvodu a budeme ho venovať, budeme sa zaoberať, ako sa prejavuje demokratické zmýšľanie, teokratické zmýšľanie. Povieme si o nebezpečenstve demokracie v cirkvi a trochu aj o všeobecnom kňazstve. Som to trošku naznačil. Tak ešte o týchto témach budeme na budúce hovoriť. Ale dnes teda chcem zakončiť tým, že vo všetkom, čo cirkev robí, od voľby starších, od voľby kazateľa, od rozhodovania v rôznych veciach, duchovných, organizačných, musí sa pýtať hlavy. A musí hľadať vôľu, jeho vôľu a pýtať a nechať sa viesť skrze Svätého Ducha. Takže to je to, čím som chcel začať túto tému, túto oblasť, aby sme vnímali, na kom sme závislí. Pretože demokracia nám dáva pocit, my sme slobodní. My na nikom nie sme závislí. My si môžeme povedať, čo chceme a rozhodnúť sa, ako chceme. Ale stále zostávame závislí na Bohu. Lebo jemu patríme. Takže buďme závislí vo všetkých oblastiach života, aj pri tej voľbe na našom Pánovi.